Главната организација која ги представува етничките заедници изрази загриженост дека некои мерки во федералниот буџет може да дискриминираат против делови на мигрантското и бегалското население. Федерацијата на Советите на етничките заедници на Австралија ги истакнува предложените построги, услови за жителство за старосна пензија, како и новиот данок за странски работник. Воедно и националниот представнички орган на абориджините и островјаните од Torres Strait тврди дека дел од буџетот продолжува да ги третира домородните австралици неправедно. Меѓу проблемите утврдени од страна на Федерацијата на Советите на етничките заедници на Австралија, ФЕКА, е потенцијалното влијание на промените во правилата за престој за пристап до старосната пензија и пензиската поддршка за попреченост во федералниот буџет за 2017 година. ФЕКА вели дека продолжувањето на барањето до 15 години на постојан престој, вклучувајќи и 5 години од работниот живот на една личност, негативно ќе влијае врз многумина во мигрантските и бегалските заедници. Исклучок ќе биде направен за луѓето кои живееле во Австралија најмалку една деценија и кои не поднеле барање на било каква социјална безбедност. Оваа мерка се предвидува да донесе заштеди во износ од 119 милиони долари во период од 5 години. Председателот на ФЕКА Џо Капуто ова го опишува како груб потег кој лошо ќе се одрази врз најранливите австралиски мигранти, меѓу кои и оние кои работеле во најнископлатените работни места, негователи, бегалци и мигрантите кои се доселиле во Австралија на постара возраст и на крајот од своите кариери.
And migrants who arrived in Australia in older age and in their careers. And the cost-saving measure is callous and it's targeting some of Australian most vulnerable people.
ФЕКА вели загрижена е и за трошоците поврзани со промените на родителските визи, под кои децата кои спонзорираат апликации ќе мора да платат за приватно здравствено осигурување и финансиска обврзница за одобрение за виза. Исто така има и нов данок за странски работници според измените на визата за привремени квалификувани странски работници. Од март следната година, од работодавачите кои преземале странски работници под некој од визите за квалификувани кадри, ќе се бара да платат данок кон она што се нарекува Skilling Australians Fund или фонд наменет за квалификација на австралиски работници. Господинот Капуто ја доведе во прашање пораката што тоа ја испраќа.
Federation of Ethnic Communities Council of Australia welcome measures to support the development of Australians from all backgrounds to improve job skills, but this measure links migrant workers to Australian skill shortage and unemployment, implying that migrant workers are responsible and overseas workers fill key position where local employees cannot be recruited, you know, caring for old Australians, supporting our national agricultural industry and growing Australians IT and high tech companies.
Во интервју за SPS, федералниот благајник Скот Морисон застана во одбрана на мерката, велики ќе се плаќа едноставен данок за секој странски работник, вработен на привремена виза, и доколку тоа е за стално, ќе се плаќа еднократна сума која ќе биде насочена кон фондот за квалификации за австралиски работници, без оглед на тоа од каде потекнуваат.
You'd pay a simple levy on each and every foreign worker for the time they're there on a temporary visa, and if it's a permanent one, you pay a one-off levy. That goes into a Skilling Australians fund, which supports every Australian, whatever your background is, wherever you've come from, so you can get the skills you need to have a successful future in Australia.
Областите за менторство за млади и поддршка за луѓето кои се во потрага по работа по напуштање на затвор се дел од инвестицијата од 55 милиони долари посветена на програмите за вработување на домородните австралици. Федералната влада вели сака да се посвети на домородните работни места, развојот и инвестиции. Во текот на следните 4 години, речиси 147 милиони долари од Државната управа, Indigenous Business Australia, ќе бидат префрлени во оделот на премиенистерот за поддршка на домородните бизниси. Владата исто така сака да потроши повеќе од 50 милиони долари за стратегија, истражување и евалуација на домородните политики и програми, 10 милиони од кои ќе бидат издвоени за нов домороден фонд за истражување. Главната група која ги представува абориджините и островјаните од Torres Strait National Congress of Australia's First People, вели дека буџетот за 2017 се уште не ги надокнадува околу 540 милиони долари од земени од областа за абориджански прашања во 2014 година. Ко-председавачот Джеки Хагенс за NITV изјави дека се занемаруваат областите на витална потреба. Та вели слушнала дека буџетот ќе биде прилично брутален во однос на домородните прашања.
We had heard it was going to be a fairly brutal budget in relation to Indigenous affairs, and I think once you set the bar so low, you can't help to be disappointed. So we weren't disappointed, and it was a bit of the same old, you know, apart from Indigenous businesses which are thriving and good on them. I think that's really great, but you know, we've got to look at the fundamentals and where our people are at in terms of their low socio-economic positions, the poverty, low forms of housing, homelessness, etc. So I think we've got to look at those kind of issues before we move on to more of a economic power base.
Госпоѓата Хагенс вели одлуката за продолжување на програмата безготовинска картичка на благосостојба, Cashless Welfare Card Program, под кој се ставаат под карантин дел од исплатите на примачот за социјално осигурување, представува нееднаков третман на домородните луѓе кои се мнозинство меѓу оние кои се засегнати.
To treat us still like children, to have punitive measures such as this. You know, I've heard of a man going on a hunger strike in the Kimberley because he's not agrees with the cashless debit card. And I think, you know, when it takes $18 million for 2,000 people to roll out, and, you know, sometimes it equates to about $10,000 per card, then I think the government has to have a real hard look at itself in terms of that expenditure.
Редакциите на SBS Newsroom и NITV го подготвија прилогот.